โลกแล้วมีลุ้นแย่งมือหนึ่งโลกจากโนวัคจอโควิชในช่วงที่เหลือของปีนี้ได้อีกด้วยค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการเตรียมตัวดีขึ้นในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาในสหรัฐหลังจากที่พยาบาลที่ดูแลคนไข้ในรัฐเท็กซัสติดเชื้อจากผู้ป่วยอีโบลาความรุนแรงรอบใหม่ในอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตชาวเคิร์ดอย่างน้อย50คนรัฐมนตรีคลังของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ระหว่างการเยือนสหรัฐและย้ำว่า GDP ของไทยอาจโตได้มากกว่าที่ธนาคารโลกคาดนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องซูชิสไตล์แอฟริกาเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรมทางอากาศของ NASA สำหรับความช่วยเหลือด้านภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำหรับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงปิดท้ายวันนี้ครับสถานีวิทยุเพื่อผู้ต้องขังในรัฐเท็กซัสเรามีรายละเอียดเรื่องนี้อย่าลืมติดตามตอนท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนในการสร้างความมั่นใจสำหรับความปลอดภัยผู้ที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลคนไข้อีโบลาผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยไข้อีโบลาในโรงพยาบาลของรัฐเท็กซัสแห่งหนึ่งติดไวรัสอีโบลาจากคนไข้นะครับและที่เป็นข่าวไปแล้วคนไข้ผู้นี้นะครับที่ชื่อนายโทมัสดันเคนได้เสียชีวิตไปปลายสัปดาห์ที่แล้วพยาบาลที่ติดเชื้อรายใหม่นั้นเป็นหนึ่งผู้ดูแลนายโทมัสดันเคนครับเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสกล่าวว่าผู้ที่ทำงานช่วยเหลือนายดันเคนที่โรงพยาบาลแห่งเมืองดัลลัสนั้นได้ใส่เครื่องมือป้องกันตามที่กำหนดโดย CDC หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโรคระบาดของสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการของ CDC นายทอมฟรีเดนกล่าวว่าการที่มีผู้ติดเชื้อจากการดูแลคนไข้อีโบลานั้นแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการกระทำผิดกฎเรื่องความปลอดภัยของ CDC ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับอีโบลาเช่นกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศไลบีเรียเตรียมพละงานประท้วงหลังจากที่หาข้อตกลงไม่ได้เรื่องค่าตอบแทนนะครับซึ่งการพละงานประท้วงครั้งนี้น่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาในไลบีเรียสมาชิกของสภาพแรงงานผู้ทำงานเรื่องสุขอนามัยในไลบีเรียหลายพันคนกล่าวว่าหากว่าพวกตนไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องการขึ้นเงินเดือนได้ก็จะพละงานประท้วงในวันจันทร์ทั้งนี้ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขในไลบีเรียกำลังเรียกร้องค่าตอบแทน700ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับความเสี่ยงในการทำงานไข้อีโบลาซึ่งเป็นรายได้ที่จะมาเพิ่มเติมกับรายได้ปกติที่อยู่ราวๆ 2-300 ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเจ้าหน้าที่ของไลบีเรียกล่าวว่าขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้อีโบลามีมากกว่า 2,300 รายซึ่งหมายความว่าไลบีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากไข้อีโบลาในการระบาดครั้งนี้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับฉนวนกาซานะครับนานาประเทศร่วมกันให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือด้านการเงินกับโครงการบูรณะฉนวนกาซาเป็นเงินรวมกันถึง 5,400 ล้านดอลลาร์รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ประกาศเงินช่วยเหลือครั้งนี้หลังจากการประชุมของประเทศผู้ร่วมบริจาคราว30รายตัวเลขดังกล่าวนั้นมากกว่าจำนวนเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ที่ผู้นำปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามูดอับบาสเคยกล่าวไว้ว่าจะใช้เงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ในการบูรณะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากสงคราม50วันระหว่างกลุ่มติดอาวุธฮามาสและอิสราเอลในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้นะครับ ในบรรดาประเทศผู้ที่ให้เงินบริจาคกาตาร์นั้นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมากที่สุดโดยให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ด้านสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีประกาศเงินช่วยเหลือเร่งด่วนจากสหรัฐเป็นเงิน212ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมาเพิ่มเติมกับคำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมด้านมนุษยธรรมอีก202ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับประเทศอื่นๆครับสหภาพยุโรปซึ่งมีทั้งหมด28ประเทศกล่าวว่าจะให้เงินช่วยเหลือมากกว่า560ล้านดอลลาร์ส่วนอาหรับเอมิเรตส์และประเทศตุรกีนั้นจะช่วยเหลือประเทศละ200ล้านดอลลาร์ครับมาที่เรื่องของอิรักบ้างนะครับความรุนแรงรอบใหม่ในอิรักในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นกองกำลังชาวเคิร์ดมากกว่า50รายจากเหตุระเบิดพลีชีพรถยนต์3เหตุการณ์นะครับนอกจากนั้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งก็เสียชีวิตจากการระเบิดข้างทางที่จังหวัดอันบาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุระเบิดกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่นับถือศาสนาอิสลามที่รู้จักกันในชื่อ IS ประกาศความรับผิดชอบในครั้งนี้และกล่าวว่ามือระเบิดนั้นเป็นผู้ร่วมทำสงครามศาสนากับกลุ่ม IS แต่ไม่ใช่ชาวอิรักครับอีกด้านหนึ่งนะครับไต้ฝุ่นวองฟองอ่อนกำลังลงนะครับเป็นเพียงพายุฤดูร้อนหลังจากที่ถล่มตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นและทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายแต่ก่อนหน้าที่จะอ่อนกำลังลงในครั้งนี้นะครับพายุลูกนี้เป็นไซโคลนที่มีความรุนแรงมากที่สุดในโลกสำหรับปีนี้ความเร็วลมสูงสุดที่วัดได้ในวันเสาร์อยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มาในวันอาทิตย์นั้นอ่อนกำลังมาอยู่เพียงแค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ไต้ฝุ่นที่สร้างความเสียหายให้กับอินเดียนะครับคือไต้ฝุ่นฮัทนั้นพัดเข้าฝั่งอินเดียทางตะวันออกและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนพายุลูกนี้ทำให้เกิดพายุฝนรุนแรงและลมความเร็วสูง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ศูนย์กลางของพายุนะครับนอกจากนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจำนวนเกือบ 400,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนและเกิดไฟดับต้นไม้ล้มและการจราจรมีปัญหาในบริเวณดังกล่าวด้วยเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเมืองวิสาขปัตตนามซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในอันดราประเทศและในบริเวณดังกล่าวยังมีสถานทัพเรือใหญ่ของอินเดียอยู่ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีคลังของไทยคุณสมหมายภาษีเดินทางมาสหรัฐโดยที่ได้พบกับนักลงทุนต่างประเทศในนครนิวยอร์กและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับที่รัฐมนตรีคลังของไทยได้ร่วมประชุมประจำปีของธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วยรัฐมนตรีสมหมายได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงการสนทนากับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยนะครับว่า
ที่วอชิงตันนี่ได้พบกับผมได้พบทั้ง3สถาบันนะ
ครับ
เริ่มจากFitch Ratingนะครับ1สถาบันอันที่2ก็คือ Moody's นะที่คนประชาชนคนไทยคงรู้จักดีอันที่3ก็คือ Standard & Poor's นะครับทั้ง3สถาบันเขาก็มาถามถึงการเปลี่ยนแปลงของเราซึ่งเขาบอกว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่เราได้มีรัฐบาลที่เรียบร้อยมีการทำให้บ้านเมืองไม่มีปัญหาในการประท้วงเป็นปัญหาการเมืองที่เรื้อรังมานานทำให้ประเทศสามารถที่จะทั้งหน้าทั้งตาพัฒนาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปเขาก็เป็นตัววัดผมถามว่าขอบคุณนะที่เขารักษาระดับของเราเรียกง่ายๆคือการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวก็ให้เราตัว B 3ตัวเขาเรียก Triple B
ครับ
คงมาตั้งแต่ก่อนมีปัญหาการเมืองจนถึงเดี๋ยวนี้ร่วม10ปีแล้วนะหรือประมาณนั้นน่ะ คือผมบอกให้คุณไม่ลดลงไม่ลดอันดับเราก็บอกเขาก็ยังเห็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของเราทางด้านรากฐานทางเศรษฐกิจความน่าเชื่อถือเรายังดีอยู่นะ
คร
ับ ตอนตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องเวลาเขาก็ยังไม่ลดนะผมว่าเขามีความอดทนดีมากแต่เขาดูเราด้วยความรอบคอบนะก็ผมก็คาดหมายว่าถ้าเราทำดีได้อีกไม่นานในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและรัฐบาลนะฮะการบริหารงานการมุ่งมั่นเรียกทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวถึงแม้ไม่มากในภาวะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังถดถอยนะครับถดถอยแต่ถ้าเราไปได้ก็ถือว่าดีนะครับรวมทางการแก้ไขภาคสังคมของเรานะครับการช่วยเหลือยกระดับฐานะของแก้ปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างพวกมีร่ำรวยกับพวกคนจนอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยนะให้มันแคบเข้าอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นตัวที่แสดงว่าเราจะต้องดีขึ้นแต่เราพูดอย่างเดียวมันไม่ได้นะต้องทำเราต้องทำให้เขาเห็นซึ่งผมคาดว่าภายใน6เดือนข้างหน้าเขาคงเห็นผลว่าเราจะโตขึ้นได้ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับที่น่าดูขึ้นแต่ที่สำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นพวกนั้นเนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่าถาวรมั่นคงยั่งยืนอะไรพวกนี้นะครับ
ครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังสมัยภาษีบอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ธนาคารโลกคาดการไว้แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกนั้นจะยังน่ากังวลอยู
่มันกำลังถดถอยเมื่อถดถอยก็หมายความว่ามีภาวะที่ความที่จะเสถียรนี่มันน้อยลงนะแต่มันไม่ได้เกิดที่เอเชียเท่าไหร่นะมันเกิดมากอยู่ที่ยุโรปตอนนี
้ครับ
แต่ว่ายุโรปก็เป็นกลุ่มประชาคมยุโรปและถ้าประเทศในยุโรปมันก็ใหญ่ในแง่เศรษฐกิจกระทบไปจีนก็เป็นประเทศใหญ่ในเอเชียก็มีผลทำให้ GDP หรือรายได้ประชากรลดต่ำลงประเทศไทยก็ต่ำลงแต่ประเทศไทยต่ำลงด้วยสาเหตุที่เราเรื่องการเมืองเราไม่สงบที่เราทราบกันดีอยู่แล้วที่เพิ่งหยุดไปนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่มันต่ำลงตอนนั้นพูดง่ายๆคือเราก็ไม่ได้มีเวลาทำมาหากินกันไม่ได้ไปพ่วงมัวแต่ทะเลาะ กันแต่มันทำอะไรต่ออะไรไม่ได้รัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้อย่างที่ทราบดีเผอิญก็เศรษฐกิจในยุโรปมันก็ตกต่ำลงญี่ปุ่นก็รวนเรลงจีนก็ถดถอยลงผสมเข้าเราก็เลยกระทบหนักก็ธนาคารโลกคาดว่าปีเนี้ยซึ่งเหลืออีก1ไตรมาสนะปี2057
ครับ
GDP เราจะโตรายได้ประชาชาตินะนะของเราจะโตเพียง 1.5 แต่ผมได้ไปพูดที่นิวยอร์กนี่ว่าปีเนี้ยทางเบิร์นแบงก์ก็คิดว่าเราจะโตเพียง 1.5 แต่ผมคิดมั่นใจว่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติทางด้านการส่งออกซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีของเราอาจจะส่งออกแต่จะเพิ่มแค่ 1% อะไรนะมันก็แรงกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยอาจจะทำให้คิดว่าน่าจะโตมากกว่า 1.5 นะคงใกล้ 2%
ครับ
ผมพูดกันในที่ต่อหน้านักลงทุนชาวสหรัฐว่าอย่างนั้น
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีคลังของไทยคุณสมหมายภาษีโดย Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจและมีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฝากครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักลงทุนได้เห็นการแกว่งตัวแรงของตลาดหุ้นสหรัฐโดยที่ดัชนีที่บ่งชี้ความอ่อนไหวและการเหวี่ยงตัวแรง ของตลาดการเงินหรือที่เรียกว่าดัชนี CBOE Volatility Index นั้นก็ยังชี้ว่าความผันผวนน่าจะยังมีอยู่ต่อไปนะครับและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับจะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนจับตามองครับวันพุธจะมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกและสำหรับวันศุกร์นั้นจะมียอดการสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐรวมถึงความมั่นใจผู้บริโภคในอเมริกาด้วยครับครับมาฟังข่าวด้านอื่นๆกันต่อนะครับอีกไม่นานนี้นะครับองค์การอวกาศโลกองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA จะเริ่มโครงการรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง5ประเทศได้แก่พม่ากัมพูชาลาวเวียดนามและไทยนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับโครงการสำรวจสภาพลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรอวกาศสหรัฐหรือ NASA กับประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง5ประเทศได้แก่พม่ากัมพูชาลาวเวียดนามและไทยกำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้นะครับขณะที่ทั้ง5ประเทศนั้นกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าภัยธรรมชาติน้ำท่วมและการใช้น้ำมากเกินไปในแถบลุ่มแม่น้ำโขงสำนักงานด้านการลดความเสี่ยงจากหายนะภัยของสหประชาชาติหรือ UNISDR ระบุว่าต้นทุนความเสียหายจากภัยธรรมชาติทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1,700 ล้านดอลลาร์ต่อภัยธรรมชาติแต่ละครั้งและมีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแต่ละครั้งราว 3,000 ล้านคนนอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200,000 คนภายใต้โครงการสำรวจสภาพลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างองค์การ NASA และองค์กรเพื่อการพัฒนา USAID จะทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆในท้องถิ่นรวมทั้งศูนย์เตรียมรับมือภัยพิบัติเอเชียหรือ ADPC ในประเทศไทยเพื่อจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมให้กับรัฐบาลของประเทศในแถบนี้คุณเกเบรียลอิเกรซิยาสเจ้าหน้าที่ของ ADPC กล่าวว่าเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้วางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการจัดการน้ำการจัดการที่ดินการลดผลกระทบจากภัยพิบัติตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆครับ
This project will be addressing both those steps the development of the tools to process
ครับทางเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อการพัฒนา USAID ระบุนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้นั้นจะถูกส่งต่อไปยังนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนรัฐบาลผู้บริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและนักวิเคราะห์ด้านภัยธรรมชาติเพื่อให้สามารถหาวิธีรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเกเบรียลอิเกรซิยาสแห่ง ADPC บอกด้วยว่าเหตุการณ์พายุไซโคลนนากิสถล่มพม่าเมื่อ6ปีก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 130,000 คนได้ทำให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนั้น
Part of the problem is not the availability of early warning but what to do once you do get
เจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมรับมือภัยพิบัติเอเชียผู้นี้บอกนะครับว่าความสำคัญของข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ใช่แค่การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดพายุแต่ยังรวมถึงเส้นทางที่พายุจะพัดผ่านไปเพื่อให้ผู้คนสามารถเตรียมการอพยพได้ทันเวลาปัจจุบันโครงการลักษณะเดียวกันนี้กำลังดำเนินอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งในบังกลาเทศแทนซาเนียเอลซาวาดอร์กัวเตมาลาและเคนยาเพื่อใช้ในการรับมือภัยธรรมชาติต่างๆป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าป้องกันการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าควบคุมการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิดตลอดจนรับมือโรคระบาดต่างๆด้วยนะครับเช่นโรคมาลาเรียทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาที่ voathai.com นะครับ และท่านที่อยากพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาที่ Facebook นะครับ VOA ไทยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ VOA ครับมาที่แอฟริกากันบ้างนะครับFusion Cooking เป็นศิลปะการทำอาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมเข้าไปกับสูตรอาหารดั้งเดิมและที่ประเทศในแอฟริกาและที่ประเทศแอฟริกาใต้กุ๊กท้องถิ่นคนหนึ่งกำลังมุ่งมั่นกับการสร้างสูตรซูชิสไตล์แอฟริกาเพื่อดึงดูดให้ชาวแอฟริกาหันมาลองรับประทานอาหารประจำชาติของญี่ปุ่นกันมากขึ้นครับผู้สื่อข่าวดาร์เรนเทเลอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากโยฮันเนสเบิร์กนะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
คุณแทมบ้าคุมมาลูกุ๊กซูชิที่ร้านอาหารกลางใจเมืองโจฮันเนสเบิร์กกำลังลับมีดทำซูชิอยู่ในครัวนะคะ
If you don't have a knife, you don't have sushi.
เขากล่าวว่าหากขาดมีดซูชิญี่ปุ่นก็คงจะทำซูชิไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องลับคมมีดเป็นประจำทุกเช้าเมื่อเริ่มทำงานค่ะด้านหน้าของผนังที่ทาสีดำสนิทตกแต่งด้วยตะเกียบสีทองคุณคุมาลูกำลังทำข้าวห่อสาหร่ายมากิทรงกรวยค่ะสอดไส้ปลาแซลมอนดิบแตงกวาและอะโวคาโดคุณคุมาลูได้รับการว่าจ้างให้สร้างสรรค์ศิลปะการทำซูชิที่ร้านอาหาร The Black Anise ที่คุณวูซิคุนีนอายุ30ปีเป็นเจ้าของค่ะคุณคุนีนเติบโตในครอบครัวยากจนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะคะและเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาได้กินเนื้อไก่เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นค่ะส่วนมากจะได้กินแต่ข้าวต้มกับผักโขมเท่านั้นเพราะว่ามารดาของเขามีรายได้น้อยนิดจากการขายผักสด
I don't think there was sushi at that time in Africa
เขากล่าวว่าคิดว่าในตอนนั้นยังไม่มีซูชิในแอฟริกานะคะเขาไม่เคยรู้จักซูชิเลยค่ะตอนเป็นเด็ก
So when you were younger Vusi if someone had come up to you and said here's a piece of raw fish please eat it
เมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามนะคะว่าหากมีคนทำซูชิปลาดิบให้เขากินตอนที่เขาเป็นเด็กเขาจะยอมกินไหมคุณคุนินตอบนะคะว่าคงจะไม่กินอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขาคิดว่ากุ๊กคงจะเสียสติไปแล้วที่เอาปลาดิบมาให้กินและหลังจากมารดาของเขาเสียชีวิตนะคะคุณคุนินได้เลิกเรียนหนังสือเมื่ออายุ14ปีค่ะและย้ายไปอาศัยในเมืองโจฮันเนสเบิร์กเขารับจ้างทำงานหลายอย่างจนในที่สุดนะคะได้ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านซูชิญี่ปุ่นและที่นี่เองค่ะเขาเกิดหลงใหลศิลปะการทำซูชิและตั้งใจว่าจะพยายามหาความรู้ให้มากที่สุดเกี่ยวกับการทำซูชิค่ะ
At the time the chefs were Japanese or Chinese who could not speak English at the time we were not willing to share the information
เขากล่าวว่าในตอนนั้นนะคะกุ๊กในร้านอาหารซูชิเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวจีนพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะและไม่ยอมสอนเคล็ดลับการทำซูชิเขาจึงต้องศึกษาเองผ่านการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและย้ายไปทำงานในร้านซูชิหลายร้านคุณคุนินเปิดร้านอาหารของตนเองเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยตั้งเป้าที่จะคิดค้นทำซูชิให้มีรสชาติถูกลิ้นชาวแอฟริกาค่ะ
People tend to think sushi is raw fish which is not
เขากล่าวว่าคนส่วนมากมักจะคิดว่าซูชิต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิบเสมอค่ะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดซูชิก็คือข้าวปั้นผสมน้ำสายชูและสอดไส้อะไรก็ได้ตามชอบไม่จำเป็นต้องเป็นปลาดิบเท่านั้นและเขาได้คิดค้นสูตรซูชิสไตล์แอฟริกาด้วยการหันไปใช้ส่วนประกอบอาหารที่คนท้องถิ่นรับประทานกันอยู่แล้วค่ะตอนที่ร้าน The Black Anise เปิดใหม่ๆนะคะลูกค้าส่วนมากเป็นคนผิวขาวแต่มาถึงตอนนี้นะคะเขาบอกว่าลูกค้าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นชาวแอฟริกาค่ะที่โต๊ะอาหารในร้านนะคะชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวทันสมัยสวมเสื้อสเวตเตอร์ทำจากขนแกะแคชเมียร์เขากำลังรับประทานซูชิอยู่นะคะในขณะที่กำลังใช้ iPad ไปด้วยค่ะคุณเซตมาบาเฮเลนักวางแผนงานทางดิจิตอลเป็นลูกค้าขาประจำที่ร้านค่ะเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนค่ะเขากล่าวว่าเขาลองรับประทานซาชิมิปลาทูน่าและเขาเริ่มชอบมากขึ้นหลังจากเริ่มชินกับการทานปลาดิบค่ะเขามารับประทานอาหารที่ร้านราว4ครั้งต่อสัปดาห์คุณคุนีนะคะเจ้าของร้านบอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่มีส่วนในการช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของคนแอฟริกาผ่านการสร้างสรรค์ซูชิให้ถูกลิ้นของคนท้องถิ่นด้วยการผสมผสานความเป็นแอฟริกาเข้าไปในอาหารญี่ปุ่นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับมารู้จักสถานีวิทยุที่ออกอากาศเพื่อผู้ฟังที่เป็นผู้ต้องขังในรัฐเท็กซัสครับเชิญติดตามจากรายงานของผู้สื่อข่าวเกรกฟลาคัสซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นกันนะครับที่จะมาเล่าถ่ายทอดปิดท้ายครับ
Hey PFT, may I have your name and where you're calling from?
นี่เป็นช่วงสำคัญของรายการวิทยุประจำสัปดาห์รายการนี้นะคะเป็นช่วงที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเพื่อฝากข้อความถึงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ระหว่างการจองจำค่ะ
Richard, I just want to say I love you.
ผู้ประกาศในรายการวิทยุนี้หลายคนเป็นอดีตผู้ต้องขังนะคะรวมทั้งคุณเดวิดโคลินส์เวิร์ธเขาได้ฟังรายการวิทยุนี้ครั้งแรกขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำนะคะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่ารายการวิทยุนี้ทำให้เขารู้สึกว่ายังมีคนเป็นห่วงและใส่ใจต่อผู้ต้องขังรายการวิทยุเปิดโอกาสให้ทุกคนโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นเสียงเดิมๆที่คุ้นหูค่ะ
We can name all the regulars that call in.
คุณเดวิดโคลินส์เวิร์ธกล่าวว่าเขาจำชื่อคนที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเป็นประจำได้หมดเกือบทุกคนค่ะคนเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผลิตรายการนอกเหนือจากผู้ประกาศประจำรายการแล้วนะคะยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อถกประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำและผู้ต้องขังค่ะอาทิเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังประเด็นทางกฎหมายและการประหารชีวิต
Good evening, everyone, especially the men and women on Texas death row and their families and friends who are listening in this evening.
ทนายความบิลเฮปเบิร์นแจ้งแก่ผู้ฟังถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิทางกฎหมายในเรือนจำเขาชี้ว่าได้รับจดหมายจากผู้ต้องขังชื่อนอร์แมนฟาวเทนที่เขียนจดหมายมาแจ้งว่ายังไม่ได้รับการรักษาพยาบาล
We feed inmates information, and we feed families information.
ทนายความบิลแฮปเบิร์นกล่าวนะคะว่ารายการวิทยุแจ้งข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้ต้องขังและแก่ครอบครัวของผู้ต้องขังค่ะรายการวิทยุนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรกในเมืองอูสตันเมื่อปีคริสตศักราช1980หรือเมื่อ34ปีที่แล้วนะคะเป็นรายการวิทยุในเรือนจำรายการแรกและรายการเดียวในสมัยนั้นค่ะและได้เป็นต้นกำเนิดให้มีรายการวิทยุทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นตามมาอีกหลายรายการ
What the show has becomeHas led to other shows in other parts of the country.
ทนายความบิลแฮปเบิร์นกล่าวนะคะว่ารายการวิทยุนี้ทำให้มีรายการวิทยุคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นในหลายๆรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีรูปแบบรายการคล้ายคลึงกันรายการวิทยุนี้ยังนำเสนอการแสดงดนตรีสดโดยอดีตผู้ต้องขังอย่างคุณเดนิสไพรส์ด้วย เพลงหลายๆเพลงของคุณเดนิสไพรส์สื่อสารถึงประสบการณ์ของเขาตอนที่ถูกจองจำแต่เขาชี้ว่าอยากจะทิ้งความทรงจำในคุกเอาไว้เป็นความหลังเพราะชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้าค่ะ
I want to be a good person for my son but it is a chapter in my life and I've learned from it and I think that it's made me who I am
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอยากเป็นคนดีของลูกชายเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและนั่นได้หล่อหลอมให้เขาเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณไพรส์กับอดีตผู้ต้องขังคนอื่นๆอีกหลายคนต่างวิจารณ์ระบบเรือนจำในรัฐเท็กซัสว่าปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทนายความบิลแฮปเบิร์นกล่าวว่าชาวเท็กซัสจำนวนมากชื่นชมนักการเมืองที่มีนโยบายแข็งกร้าวต่อปัญหาอาชญากรรมแต่ว่าคนทั่วไปมักจะเปลี่ยนแปลงความคิดหากได้เข้าไปสัมผัสกับระบบของเรือนจำในรัฐ
It's the quickest way I know to make a liberal out of a conservativeis to have a member of your family go to prison
เขาชี้ว่าคนหัวอนุรักษ์จะกลับกลายเป็นพวกเสรีนิยมอย่างรวดเร็วหากสมาชิกในครอบครัวถูกกักขังในคุกค่ะทนายความบิลแฮปเบิร์นกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารายการวิทยุนี้ยังเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปหลายๆอย่างภายในระบบเรือนจำอาทิการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังในการใช้โทรศัพท์ซึ่งได้รับไฟเขียวเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะแต่เขาชี้ว่ายังมีปัญหาอีกมากมายหลายประเด็นที่รายการวิทยุเพื่อผู้ต้องขังรายการนี้จะต้องหยิบยกขึ้นมาถกกันทุกสัปดาห์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรง